Doom Spiro Golf.
Πρωινό Κυριακής, καλημέρα σε όλους. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στην παρουσίαση της εκπομπής Doom Spiro Golf που ακούθε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 ως 12 από την Ερασπόρ. Παιχνίδι με προϋποθέσεις για ίσως για συναρπαστικό θέαμα το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ σήμερα στην Τούμπα. Βρέθηκα χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πραγματικά ελκυστικό ήταν και εκεί το θέαμα με την εναλλαγή στο σκορ, με ανοιχτό ποδόσφαιρο από αυτό που ζητά ως διψασμένο το μάτι του ποδοσφαιρόφιλου χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχουν πολλά λοιπόν ικανά αγωνιστικά ερεθίσματα, όμως θα αρχίσω την εκπομπή με κάτι άλλο. Πιο ουσιώδες από όλα αυτά, από κάθε αγωνιστική αντιπαράθεση, από κάθε γοητευτικό ή λιγότερο ενδιαφέρον παιχνίδι. Χθες λοιπόν τιμήθηκε η μνήμη του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη με μια σειρά εκδηλώσεων και συνθήματα όπως «Άλκη ζεις, εσύ μας οδηγείς». Έχει καθιερωθεί αυτό το σύνθημα στα 3 χρόνια από εκείνη την μαύρη μέρα της δολοφονίας του μόλις 19 ετών οπαδού του Άρη. «Άλκη ζεις, εσύ μας οδηγείς». Το άκουγα χθες από παιδιά που κάποια από αυτά έκλαιγαν και όλα για την απώλεια του Άλκη Καμπανού. Όλοι κλάψαμε, όμως ας αναρωτηθούμε πού μας οδηγεί. Μας οδηγούν παρόμοιες τραυματικές εμπειρίες σε πολιτισμένη συμπεριφορά του οπαδού στην εξέδρα. Έχει διαμορφώσει, ας μην είμαι υπεραισιόδοξος, όλοι οι οπαδοί ή ο οπαδός γενικότερα. Να πω ο μέσος οπαδός. Έχει διαμορφώσει συνείδηση ότι οι πράξεις του, η παραβατικότητά του ίσως έχει τραγικές συνέπειες. Πού μας οδηγεί, λέει. Άλκη, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Πού μας οδηγεί, σε πολιτισμένη επαναλαμβάνω συμπεριφορά του οπαδού στις εξέδρες. Μας οδηγεί εμάς τους δημοσιογράφους στην συνειδητοποίηση ότι οι αναφορές χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς συνείδηση δημοσιογραφική και επαγγελματική είναι ικανές να φορτίσουν τον οπαδό και να εκτονώσει αυτό που λαμβάνει στην εξέδρα. Πού μας οδηγεί? Οδηγεί τις αρχές του ποδοσφαίρου στην συνειδητοποίηση ότι έγκαιρα πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους χωρίς να σκέφτονται τις επιπτώσεις, χωρίς να σκέφτονται ψηφοθυρικά πολύ πολύ απλά, να λέμε την αλήθεια. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει συνειδητοποίηση του οπαδού που είναι έτοιμος να υπερβεί τα όρια, ότι ό,τι αν κάνει θα το πληρώσει πολύ απλά. Μας οδηγεί στην συγκρότηση μιας ευνομούμενης κοινωνίας γενικότερα, ειδικότερα ποδοσφαιρικής οικογένειας. Μακάρι. Υπάρχουν μετά τα τραγικά περιστατικά όπως η απώλεια του Άλκη πριν από 3 χρόνια, υπάρχουν ενδείξεις, προσέχω τις λέξεις που δεν λέω αποδείξεις, ενδείξεις λέω, ότι αλλάζουν πολύ θερμοκέφαλοι με κάθε ιδιότητα, θερμοκέφαλοι οπαδοί, θερμοκέφαλοι άρχοντες του ποδοσφαίρου και πολιτικοί προϊστάμενοι του ποδοσφαίρου και δημοσιογράφοι, ότι αλλάζουν συμπεριφορά, ότι κατευνάζουν την ανευθυνότητά τους. Μακάρι αυτό να μεγιστοποιηθεί έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρόμοια κρούσματα όπως η απώλεια του Άλκη Καμπανού, επαναλαμβάνω, του 19χρονου παιδιού πριν από 3 χρόνια, 1η Φεβρουαρίου του 2022. Όμορφο παιχνίδι θες στο Ολυμπιακό Στάδιο που βρέθηκα. Αξίζει να πει κανείς ένα μπράβο στον επίσημο Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό. Γιατί η εκδήλωση απονομής τιμών για το Μίμηδο Μάζο πριν αρχίσει το παιχνίδι για περίπου 25 λεπτά ήταν λιτή ουσιαστική και τονίζω τη λέξη ουσιαστική, δεν ήταν υπερφύαλη, γιατί πολλές φορές παρόμοιες εκδηλώσεις πλατιάζουν και δεν στοχεύουν στην απονομή τιμών, αλλά γίνονται ένα σοου ανούσιο. Δεν ήταν όμως χθες έτσι. Ήταν συγκινητική εκδήλωση, λυτή επαναλαμβάνω, με κέρυες αναφορές. Βλέπετε οι φανέλες με το νούμερο 10 που φορούσαν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού όταν μπήκαν στο γήπεδο. Τα χαρτόνια με το νούμερο 10 που ύψωσαν όλοι οι οπαδοί και δημιούργησαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Και πολλά άλλα ερεθίσματα. Το μεγάλο πανό στις θύρες 10 και 12 του Ολυμπιακού Σταδίου που έγραφε Μίμης Δωμάζος στρατηγός. Η παρουσία των άλλων συμπαικτών του έδωσαν τον σωστό τόνο στην απονομή τιμών σε αυτό το πηγαίο, το τεράστιο ταλέντο που έφυγε. Σήμερα λοιπόν ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω, να δούμε ίσως και ελκυστικό θέαμα, πολύ καλό παιχνίδι, γιατί είναι δύο ομάδες με δημιουργικές ικανότητες, είναι δύο ομάδες με προπονητές που έχουν ευέλικτη σκέψη και αυτό είναι προϋπόθεση για να υπάρξει αλλαγή του σκηνικού όταν προηγηθεί μια από τις δύο ομάδες ή έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων μια από τις δύο ομάδες. Ο προπονητής στον διπλανό πάγκο είναι ικανός να αναστρέψει την πραγματικότητα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, πριν του Πένια θα έχει όλους τους υπόλοιπους που απέκτησε τώρα ο ΠΑΟΚ στη διάθεσή του. Ο Δημήτρης Πέλκας αναμένεται να ξεκινήσει την ενδεκάδα, δεξιά στο δεξιό, στη δεξιά πτέρυγα της επίθεσης. Βασικός θα είναι και ο Βιετέσκα, που πήγε πολύ καλά στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο ΜΕΙΤΕ θα μείνει στον πάγκο όπως όλα δείχνουν. Ο ΠΑΟΚ που θέλει τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ σήμερα στην Τούμπα, προκειμένου γιατί να παραμείνει κοντά στο ρετυρέ της βαθμολογίας και να μην χάσει την επαφή με την κορυφή. Από την άλλη, η ΑΕΚ που έχει και τις μεταγραφικές ανησυχίες της, υπάρχει η αδυναμία της, η αποτυχία της, σωστά, μην παίζουμε τις λέξεις, να βρει αριστερό μπακ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, αυτό είναι σαφές. Υπάρχει η επικείμενη φυγή του Λιβάη Γκαρσία. Απαιτητικό πρόγραμμα 6 παιχνιδιών αμέσως μετά, η ΑΕΚ αμέσως μετά την Τούμπα. Θυμηθείτε ότι μέσα στους υπάρχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και τα εκτός έδρας παιχνίδια με τον Άρη και τον Αστέρα Τρίπολης μετά το παιχνίδι στην Τούμπα. Όπως έδειξαν οι κινήσεις του Αλμέιδα στην τελευταία προπόνηση, υπάρχει μια διεκδίκηση μιας θέσης στον άξονα μεταξύ του Περέιρα και του Λιούμπισιτς και αυτή στη δεξιά πλευρά, όπου εκεί ο Ηλίασον μπορεί να διεκδικεί την παρουσία του με τον Λαμέλα, τη διεκδικεί μαζί με τον Λαμέλα αυτή τη θέση. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες θέσεις είναι γνωστές. Υπάρχουν δεδομένα στοιχεία για τις δύο ομάδες. Και θέλω σε αυτό το σημείο να καλησμερίσω και να καλωσορίσω έναν προπονητή. Επισήμως ταπεινός προπονητής είναι, γιατί είναι στον Πιερικό. Όχι, έχει αποδείξει ότι δουλεύει σε βάθος ομάδες που το θυμόμαστε μέχρι σήμερα. Είναι ο προπονητής του Πιερικού. Άνοιξα μια κουβέντα χθες για το παιχνίδι μαζί του, το παιχνίδι στην Τούπα. Θα τον καλημερίσω και να αναζητήσω την ουσιαστική θεώρησή του. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Πώς είστε καλά?
Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
Ωραία. Έκανα την αρχή την ευχή, την ακούσατε. Η επέτη, όπως του Άλκη Καμπανού χθες, να μας συνετίσουν. Κέρια, δεν είναι η παρατήρηση,
τι λέτε? Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι το ποδόσφαιρο ένα θέαμα, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είναι το καλύτερο δευτερεύον πράγμα στον κόσμο, όπως λέμε εμείς που ασχολούμαστε ως κεντρική επιλογή.
Ναι.
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να είναι όλοι, έτσι ώστε να δούμε την θετική πλευρά, και νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό για να κάνουμε και τις Κυριακές και τα Σάββατά μας και όλες τις μέρες καλύτερες.
Ακριβώς. Σήμερα στην Τούμπα λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσετε την αναφορά σας? Υπάρχουν δεδομένα στοιχεία για τις δύο ομάδες, υπάρχουν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες τους, είναι σαφείς.
Ναι, νομίζω ότι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά οι ομάδες αυτές. Έχει το στοιχείο του σημερινού παιχνιδιού, πιστεύω ότι, επειδή θα είναι ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι, πιστεύω ότι θα είναι ουσιαστικά η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Αυτό από εκεί θα ξεκινήσουν, δεν θα παίξουν ρόλο τόσο τα πρόσωπα, αν λείπει εκτάκτος ο Λιβάη Γκαρσία ή αν ο ΠΑΟΚ θα φέρει μέσα στην εντεκάδα του έναν-δύο καινούργιους παίκτες. Όσο δεν θα παίξουν τόσο μεγάλο ρόλο αυτά, όσο στο οι παίκτες που θα κληθούν να παίξουν, πόσο συγκεντρωμένοι θα είναι στο στόχο και των δύο ομάδων να κερδίζουν. Γι' αυτό και θα είναι αμφίροπο πολύ το παιχνίδι.
Πώς περιμένετε να κινηθούν οι δύο ομάδες, δηλαδή με αμιγώς αγωνιστικά χαρακτηριστικά?
Κοιτάξτε, αν θεωρήσω ως δεδομένο ότι θα κάνουν ένα αναγνωριστικό παιχνίδι στην αρχή οι ομάδες και βλέποντας θα καθορίσουν τις κινήσεις τους, νομίζω ότι θα στηριχθεί κάθε ομάδα στα δυνατά του σημεία. Ο ΠΑΟΚ έχει μια συνοχή, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω ότι πολλές φορές το υποστηρίζει πάρα πολύ σταθερά. Τον έχει δώσει στη διάρκεια αυτών των χρόνων κάποια σταθερά αποτελέσματα. Απ' την άλλη θα παίξει με μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ και γεμάτο ρόστερ, η οποία έχει φιλοδοξία, τον ίδιο στόχο φυσικά. Νομίζω ότι ίσως εκμεταλλευτεί σε κάποιο βαθμό μια πολύ πολύ μικρή κόπωση του ΠΑΟΚ από την Πέμπτη, έτσι ώστε ίσως σε κάποιες μεταβάσεις, σε κάποιες επιθέσεις να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη, ξέροντας αυτό το στοιχείο, θα προσέξει λίγο παραπάνω, θα γίνει, ίσως να γίνει ένα λίγο συντηρητικό παιχνίδι και στην πορεία η ομάδα που θα είναι χωρίς λάθη, πιο συγκεντρωμένη, ίσως αυτή κατακτήσει τη νίκη.
Είναι απολύτως λογικό, όπως κατά το κυρίως λεγόμενο, ο Γιάννης να φοβάται το Θεοδιό και το Θεοδιό το Γιάννη σήμερα στην Τούμπα. Θέλω να πω ότι και οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά, και αυτό το οποίο μόλις είπα, ότι οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά, εγώ το θεωρώ προϋπόθεση να δούμε εναλλαγή του σκηνικού, δηλαδή και μια ομάδα να προηγηθεί ή να πιέσει την άλλη, είναι πολύ πιθανό να αναλάβει η άλλη τα ενία του παιχνιδιού σε λίγη ώρα, αμέσως μετά.
Έχει γίνει αυτό.
Βεβαίως.
Έχει γίνει και σε άλλα παιχνίδια.
Αυτό θα να πω. Το έχουν κάνει και οι, δύο,
ομάδων,
και,
ναι, ναι.
Και οι δύο ομάδες το έχουν κάνει
ναι.
Περισσότερες από μια φορά σε αυτή την περίοδο.
Και έχουν τους παίκτες να το κάνουν. Έχει γίνει αυτό.
Ποιους παίκτες εννοείται? Εδώ είμαστε.
Έχουν. Και οι δύο ομάδες έχουν τα ατού τους. Σε καλή κατάσταση και κυρίως μεσοεπιθετικά.
Ναι,
γι' αυτό μπορούν να το κάνουν. Όταν κάποιες ομάδες μεσοεπιθετικά μπορούν να αλλάξουν έναν τρόπο παιχνιδιού, αυτό είναι ένα όπλο και ένα εφόδιο που το εκμεταλλεύονται. Το έχει αυτό και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Με καλοί παίκτες, είναι πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι παίκτες έμπνευσης. Έτσι έχει ο ΠΑΟΚ τον Τάισον, τον Κωνσταντέλια, παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι ξαφνικά. Θα έρθει ένας καινούριος παίκτης σήμερα, που όμως δεν είναι παλιός, είναι γνωστός στον ΠΑΟΚ και έχει το τέτοιο της ομάδας. Έχει
τον Πέλκαρ,
ναι. Έχει την κουλτούρα της ομάδας, έτσι ώστε να μπει άμεσα. Δεν θα χαλάσει κάτι στη συνοχή του ΠΑΟΚ αυτή η χρησιμοποίηση. Και απ' την άλλη, και ΑΕΚ έχει πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να πάσα όλη τη στιγμή να κάνουν πράγματα. Γι' αυτό και είναι αμφίροπο από την αρχή αυτό το παιχνίδι. Εξάλλου και το φορμάτ του πρωταθλήματος με τα play-off, που εκεί θα κρυθούν σχεδόν όλα, κάνει το παιχνίδι ως ένα παιχνίδι, τακτικίστικο παιχνίδι. Δηλαδή, πρώτα θα δουν οι παίκτες το τι μπορούν να κάνουν και μετά θα ανοιχτούν. Δεν καίγεται κάποιος να μπει και να πει ότι ξέρω, θάνατο στη ζωή μου.
Όχι, ακριβώς. Και μου έρχεται στο γεννά η πρόσφατη του άλλου μνήμη, από όσα λέτε, το παιχνίδι στον πρώτο γύρο. Δεν είχε νικητή. ΑΕΚ ΠΑΟΚ πήρε από ένα βαθμό 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια. Να θυμίσω εδώ ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Πάμπα, με τον Μπάμπα στο 15ο λεπτό. Και ο Πιερό ισοφάρισε 10 λεπτά μετά με ένα πολύ όμορφο γκολ, όπως όλοι θυμόμαστε.
Ναι, βέβαια τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Κανένα παιχνίδι δεν είναι ίδιο με το άλλο.
Οπότε, σίγουρα, ναι.
Αυτό είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου. Το ότι δεν ξέρεις τι περιμένεις να δεις.
Αλλά αυτό δεν αναιρεί όμως την πεποίθηση ότι τα ποσά μπορεί να είναι ανάλογα, γιατί οι δύο ομάδες συνεχίζουν να παίζουν όπως έπαιξαν σε εκείνο το παιχνίδι.
Συμφωνώ.
Ακριβώς.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, άρα λοιπόν πού καταλήγουμε, αν σας ζητήσω...
Δεν θα το κάνω φυσικά, γιατί αν μου ζητήσει τι θα προβλέψω.
Εκτίμηση, πρόβλεψη δεν είναι.
Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να κάνει κανένας τέτοια πρόβλεψη, γιατί εντάξει, είναι σαν να θέλει να πει κάτι. Η προσέγγιση μου στο παιχνίδι είναι αυτή που σας ανέλησα. Οπότε όλα τα άλλα θα τα δούμε από κοντά. Δεν σας κρύβω ότι σήμερα πιστεύω ότι δίνω ένα νούμερο. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι, δίνω ένα νούμερο, ίσως είναι το 750 παιχνίδι που δίνω στο ποδόσφαιρο σήμερα. Και πιστέψτε με, έχω την ίδια αγωνία όπως το πρώτο παιχνίδι για το τι μπορεί να κάνει η ομάδα μου. Οπότε είναι κάτι το οποίο για μένα είναι τρόπο ζωής.
Είστε προπονητής του Πιερικού. Ο Πιερικός σήμερα στις 3 θα αντιμετωπίσει τον Άρη Φιλιατών. Ο Πιερικός ψάχνει το παλιό του κύρος. Θα τα καταφέρετε. Είστε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Ναι.
Στην τρίτη εθνική.
Αυτή την προσπάθεια κάνουμε.
Ναι.
Αυτό όμως θα κριθεί στα αποτελέσματα που θα έρθουν. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να...
Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν προϋποθέσεις αγωνιστικές και εμείς.
Ναι, υπάρχουν φυσικά. Νομίζω ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες. Είμαστε ακόμα ήττοι, καταρχήν από την αρχή του πρωταθλήματος. Και νομίζω ότι με τις νίκες που πρέπει να κάνουμε, θα τις κάνουμε και θα πετύχουμε το στόχο μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ξημερώνει Κυριακή, ξημέρωσε Κυριακή. Ζεστή καλημέρα εδώ από το ραδιοθάλαμο της Ερασπορ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως θέλει να πετύχει μια νίκη σε ντέρμπι τη φετινή χρονιά. Δεν το έχει καταφέρει τη φετινή χρονιά να πετύχει μια νίκη σε ντέρμπι. Και αυτό βαραίνει τη σκέψη όλων στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αν από αυτά δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το συμπεράνει κανείς. Είπα ΠΑΟΚ να τονίσω εδώ, γιατί είπαμε και με τον συνομιλητή την ανάγκη ειρήνευσης στις εξέδρες και σε κάθε χώρο που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Με αφορμή, το είπαμε αυτό, την επέτειο των 3 ετών χθες από την απώλεια του Άλκη Καμπανού. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε επισήμως με ανακοινωσή της ψυχραιμία, είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε ο επίσημος ΠΑΟΚ, ψυχραιμία από τους οπαδούς για να μην δημιουργηθεί το παραμικρό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος τιμωρίας. Να θυμίσω εδώ ότι ο Ραβνάν Λουτσέσκου θα απουσιάσει από τον πάγο λόγω τιμωρίας. Αυτό θα συμβεί και σήμερα. Θα αναλάβει ο Καστορίνα. Ενώ βεβαίως τονίζει ο επίσημος ΠΑΟΚ ότι θα ήταν τραγικό να τιμωρηθεί και η έδρα ενώπιση των υποχρεώσεων πρωταθλήματος και play-off. Πρέπει να το θυμίσει η επίσημη διοίκηση κάθε ομάδας για να το συνειδητοποιήσουν οι οπαδοί. Και όταν δεν το σκέπτονται και δημιουργούν έκρηθμες καταστάσεις από την εξέδρα, είναι σίγουρο ότι εννοούν πως αγαπούν την ομάδα τους. Αγαπούν το ποδόσφαιρο ή πάνε στο γήπεδο απλώς για να εκτονώσουν την καθημερινότητα της εβδομάδας που πέρασε και της εβδομάδας που έρχεται. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ζητάει την πρώτη νίκη του σε ντέρμπι στη φετινή περίοδο. Είναι σημαντικό, αυτό το λέω για δεύτερη ή για τρίτη φορά, γιατί ομάδες του επίπεδου ΠΑΟΚ δεν το ανέχονται να μην έχουν νικήσει σε ένα ντέρμπι μετά από πολλά ντέρμπι που έχουν παίξει φέτος. Κρίσιμο όμως είναι για πολλούς λόγους το παιχνίδι και για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση 4 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και γνωρίζει τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Όφη, τη νίκη του Παναθηναϊκού και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά πριν παίξει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής. Μακριά από την έδρα της ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει να νικήσει κάποιο ντέρμπι τη φετινή περίοδο και θέλει αυτό να συμβεί στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι καθόλου εύκολο βέβαια. Θυμάμαι το περσινό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Συναρπαστικό παιχνίδι, θυμηθείτε, ιτήθηκε η ΑΕΚ στο φινάλε με τον γκολ του Σάστρε στην εκπνοή του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ, η οποία έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 6 παιχνίδια της στην Τούμπα, ενώ 2 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα με το ίδιο σκορ, με 1-1 και 3 φορές έχει πανηγυρίσει ο ΠΑΟΚ. Συνολικά, μ' αρέσουν οι βουτιές στο αρχείο, συνολικά σε 74 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, η ΑΕΚ έχει πετύχει 15 νίκες, έναντι 34 του ΠΑΟΚ, 34 νίκες ο ΠΑΟΚ, ενώ 25 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Θυμηθήκαμε πριν στη συζήτηση με τον προπονητή του Πιερικό, τον κύριο Αμανατίδη, το παιχνίδι στον πρώτο γύρο. Δεν είχε νικητή. ΑΕΚ ΠΑΟΚ πήρε από ένα βαθμό, 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια. Μακάρι μετά το τέλος του παιχνιδιού να μην μιλάμε για τίποτε άλλο παρά μόνο για όσα έγιναν εντός γηπέδου. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα ακροατή με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε πριν με τον Περικλή Αμανατίδη και τις αναφορές τις δικές μου που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τη συζήτηση με τον Περικλή Αμανατίδη για την εξάλληψη της παραβατικότητας και της βίας, μου αναφέρει ότι ευθύνεται η επιδίωξη για την ψευδή ευμάρεια. Μπορούμε να τιτλοφορήσουμε και έτσι, και μπράβο, πολύ όμορφο σχόλιο, κέριο και με όμορφη διατύπωση, μπορούμε να τιτλοφορήσουμε έτσι την αιτία της λανθασμένης στάσης ζωής μας. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν θέλετε, είστε φιλόσοφοι. Όταν όχι όμως, δεν πειράζει, μια παρέα είμαστε. Θέλω να συνεχίσω την εκπομπή με ένα ερέθισμα το οποίο λάβατε στην εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας και είμαι γοητευμένος, το λέω και το εννοώ, από τις αντιδράσεις της δικές σας. Βγάλαμε στην εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας στον αέρα, συνομιλήσαμε με τον κύριο Μάρκο Ζερβό, τον ομοιοπαθητικό, με αφορμή ένα ερέθισμα από την Αυστρία. Εκεί λοιπόν αυστριακή ομάδα, η Rapid Viennis, όταν έμαθα από την ιστοσελίδα της ότι ενεργοποιεί την παρουσία ομοιοπαθητικού για να επικοινωνήσει με τους παίκτες της ομάδας και να τονώσει την αυτοπεποίθησή τους και μέσω αυτής της τόνωσης να ενισχύσει την απόδοσή τους. Τότε λοιπόν μιλήσαμε με τον ομοιοπαθητικό, τον κ. Μάρκο Ζερβό, για το ίδιο θέμα και την αναγκαιότητα παρουσίας ομοιοπαθητικών, τις επιδράσεις που έχει ένας ομοιοπαθητικός στην επικοινωνία με τους παίκτες μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, γενικότερα με τους αθλητές. Ήταν κέρυες βεβαίως ουσιαστικές οι απόψεις του και είμαι εγωιτευμένος, το λέω και το εννοώ, γιατί μέχρι και μέρες μετά ελάμβανα μηνύματα από εσάς, ζητούσατε στο τηλέφωνο ή στέλνατε μηνύματα και εκφράζατε τη δική σας άποψη για όσα είχε πει ο κύριος Ζερβός για την αναγκαιότητα της παρουσίας ομοιοπαθητικού στο έμψυχο δυναμικό της ηγεσίας μιας ομάδας, ας το πούμε έτσι. Ο κύριος Μάρκος Ζερβός με κάλεσε και εκείνος πριν από λίγες ημέρες μετά τη συζήτησή μας και θέλει κάτι να προσθέσει, να διευκρινίσει. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα λόγος για να συνεχίσουμε την ουσιαστική κουβέντα μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε. Παρακαλώ πολύ, ποια είναι η διευκρίνηση που θέλετε να κάνετε?
Ναι, είχαμε μιλήσει για τις μεθόδους που χρησιμοποιείται στην ομοιοπαθητική και η ενημέρωση που είχατε λάβει είναι ότι το χρησιμοποιείται πιο πολύ ως πλασίμπο η ομοιοπαθητική, το οποίο δεν είναι ακριβές.
Εξηγήστε παρακαλώ σε όσους μας ακούνε, τι είναι το πλασίμπο και τι είστε γελασμένος να νομίζετε ότι όλοι κατανόησαν αυτό που είπατε τώρα?
Ναι. Κοιτάξτε, το ομοιοπαθητικό φάρμακο πολλούς ανθρώπους, ευρωπαίοι επιστήμονες, θεωρείται ότι δεν είναι κάπως δραστικό, δεν έχει κάποια δράση. Οπότε το μόνο που προσπέχει να προσφέρει είναι μια ψυχική ανάταση, ας πούμε, ή οτιδήποτε στον αθλητή, το οποίο είναι το placebo effect που λέμε. Positive ή negative.
Το placebo είναι ουσία, είναι...
Όχι, είναι μηδέν. Αυτό εννοούμε, ότι δεν είναι σαν να μην παίρνει τίποτα. Στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, γιατί και ο τρόπος που δουλεύουμε, αν να δουλέψει κάποιος σε ομοιοπαθητικό...
Το placebo είναι τρόπος επικοινωνίας ή φάρμακο?
Πλασίμπο είναι το ψευδές φάρμακο, το μηδέν. Γι' αυτό και ακριβώς δεν χρησιμοποιείται καν στον αθλητικό τομέα, γιατί δεν θέλουμε να περάσει ο αθλητής έναν ιδεασμό ότι κάτι χρειάζεται για να αποδίδει καλύτερα. Η προσέγγιση λοιπόν του ομοιοπαθητικού φαρμάκου είναι πολύ διαφορετική βάσει της γνωστικής ομοιοπαθητικής, όπου για την έρευνα πάνω σε αυτό είχε βραβευτεί με το βραβείο Παυλόφ ο Γιώργος Λουκάς το 2001 από την Ρωσική Ακαδημία Επιστημών της Μόσχας. Και πάνω σε αυτόν τον τρόπο λοιπόν δουλεύοντας, μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά έναν παίκτη, να ανακαλύψει το 100% των δυνατοτήτων του. Επίσης, ο λόγος που θα αναγκαστούν και οι άλλοι σύλλογοι αργότερα να πάρουν ομοιοπαθητικούς είναι ο θέμα ανταγωνισμού καθαρά.
Το θεωρείτε δεδομένο αυτό, δηλαδή πολύ πιθανό να ακολουθήσουν, γιατί πολλές ομάδες στο εξωτερικό ήδη το έχουν κάνει, η Rapid Vienna και όχι μόνο, ε?
Ναι, το έχουν κάνει ήδη και ακριβώς λόγω ανταγωνισμού και λόγω του ότι θα δουν την όποια βελτίωση προσφέρει, θα αναγκαστούν να προσλάβουν και άλλες ομάδες ομοιοπαθητικούς. Το θεωρώ δεδομένο.
Μάλιστα, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στο...
Ναι, ακριβώς για αυτόν τον λόγο εμείς, εγώ με την Ιωάννα Κουταλίδου, την ψυχολόγο, συνεργάτη, στείλουμε εδώ και 4 χρόνια ένα παγκοσμίω καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει την ομοιοπαθητική θεραπευτική μέθοδο με την ομαδική προληπτική ψυχοθεραπεία.
Το οποίο ονομάζεται Αθλητική Συμπεριφορική και Φυσική Ανάπτυξη.
Ναι, ABPD είναι στα αγγλικά. Athletic Behavioral and Physical Development. Και στο μέλλον θα ενσωματώσουμε και άλλες προσεγγίσεις και ειδικότητες στο project μας, όχι μόνο αυτά, οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες, αλλά δεν είναι προς το παρόν χρησιμοποιούμενες.
Σε σχέση με τον αθλητισμό,
ναι.
Ποια είναι είναι ήδη τετραετής η έρευνά σας? Υπάρχουν ουσιαστικά συμπεράσματα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ποια είναι αυτά?
Πρώτον, ότι μπορεί να επιτευχθεί κάποιο είδους βελτίωση. Αυτή η βελτίωση, οπωσδήποτε, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε συλλογικό, μπορεί να έχει κάποιο αντίκτυπο σε οικονομικό αποτύπωμα και των παικτών αλλά και της ομάδας.
Κύριε Ζερβέ, το θέμα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η βελτίωση. Αυτό παρακαλώ πολύ. Αυτό θέλω να μας διευκρινίσετε. Και ήδη υπάρχουν και μηνύματα ακροατών που αναρωτιούνται πώς μπορεί να επιτευχθεί η ατομική βελτίωση, με την τόνωση της ψυχολογίας του ποδοσφαιριστή, του αθλητή.
Όχι, μιλάμε για τη φυσική του ανάπτυξη. Ναι. Πρώτα απ' όλα να εξαντλήσουμε το περιθώριο του DNA, ειδικά στα αναπτυξιακά τμήματα. Και εννοείται στον ψυχισμό, αλλά πιο πολύ είναι το mindset που θέλουμε να οδηγήσουμε, να υπάρχει ομαδική συνείδηση. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ομαδικό αθλητισμό.
Και αυτό πώς επιτυγχάνεται, ποια είναι τα ρυθίσματα που δίνεται η ομοιοπαθητική?
Ναι, εκεί λοιπόν βάσει της ιδιοσυγκρασίας των παικτών πρέπει να προσπαθούμε να φέρουμε ένα... Δηλαδή, πώς να το πούμε, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες.
Άρα με συγχωρείτε.
Είπατε
βάσει της ιδιοσυγκρασίας των παικτών, αυτό προϋποθέτει την εξατομικευμένη επικοινωνία με τους παίκτες, έτσι, την προσωπική επικοινωνία με κάθε παίκτη πριν.
Βεβαίως. Αυτό είναι που γίνεται έτσι κι αλλιώς και τώρα για τις ομάδες που έχουν ψυχολόγο ή και ομοιοπαθητικό, αλλά είναι κατά περίπτωση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το ομαδικό είναι το σημαντικό. Δηλαδή η ομαδική ψυχοθεραπεία, ας πούμε, και εννοείται να μπορούμε να δώσουμε το προφίλ του συλλόγου, δηλαδή τη στρατηγική του, για να μπορεί να γίνονται κατανοητές και τακτικές και οτιδήποτε αργότερα.
Μας ενδιαφέρουν πολύ, επαναλαμβάνω, αθλητική, συμπεριφορική και φυσική ανάπτυξη. Είναι μια τετραετής, ήδη τετραετής έρευνα που κάνετε εσείς με ομόλογό σας ομοιοπαθητικό?
Όχι, είναι η Ιωάννα Κουταλίδου.
Είναι ψυχολόγος.
Ψυχολόγος. Ναι. Έχουμε το Human Resources στον Ευστάθιο Μάρκου. Είναι ο τεχνολόγος μας, γιατί το πιο σημαντικό σε αυτό είναι το τεχνολογικό κομμάτι. Το οποίο στείλουμε πρακτικά ένα πρόγραμμα σαν αλγόριθμος, το οποίο να το εκπαιδεύσουμε, να μάθει, να μας δίνει και αυτό δίπλα μια συμβουλή εκφρά, ας πούμε, η οποία να μας οδηγεί και σε περαιτέρω βελτίωση.
Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν άλλα ουσιαστικά συμπεράσματα, το λέω διψασμένος να ακούσω, υπάρχουν άλλα ουσιαστικά συμπεράσματα από την ίδια τετραετή έρευνά σας?
Κοιτάξτε, έχουμε δοκιμάσει κατά μόνα σε μερικούς παίχτες ή και σε άλλα αθλήματα επίσης, για να δούμε την αντίδραση σε διάφορα... σε διάφορες περιστάσεις πώς λειτουργούν. Ας πούμε, το box έχει πολύ σημαντικό ρόλο πάνω στις αντοχές και πάνω στην αντιμετώπιση του φόβου, extreme sports, αθλήματα αντοχής καθαρά, όπως μαραθώνιος, και έχουμε δει πραγματικά καλά αποτελέσματα. Σημαντική βελτίωση και σε ποδοσφαιριστές, εννοείται, επιμέρους.
Και ο κυριότερος τρόπος προσέγγισης είναι η επικοινωνία, όπως καταλαβαίνω, έτσι?
Η αρχή είναι η επικοινωνία, αλλά υπάρχει και...
Και φαρμακευτική αγωγή.
Φαρμακευτική αγωγή και σχέδιο πλάνο. Βέβαια, πάντα με την παρακολούθηση από γιατρό ή στατικογράφο για να... και την επίβλεψη. Για να έχουμε και σαφή αποτελέσματα και σε σαφή ανάλυση. Επίσης,
και, εγώ, ενημερωμένος πολίτης της εποχής μας, φοβάμαι την φαρμακευτική αγωγή. Γιατί ναι, καραδοκεί το ντόπινγκ, καραδοκεί η ιδιοτέλεια.
Ακριβώς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, γιατί τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα είναι μηδενικού ρίσκου, δεν έχουν ποτέ παρενέργειες. Και σε αντίθεση, βέβαια, με το δεν συζητάμε με τον ντόπινγκ και οτιδήποτε το οποίο έχει αντίκτυπο στη ζωή του ατόμου κανονικά, αργότερα στην εξωτερική ζωή του και στην εξωαθλητική ζωή του. Και θέλουμε να αποφύγουμε τον ντόπινγκ. Γιατί υπάρχουν δυνατότητες. Όταν υπάρχουν δυνατότητες, δεν χρειάζεται ντόπινγκ. Αυτά να τις ανακαλύπτουμε.
Αντί του ντόπινγκ, οι ουσίες της ομοιοπαθητικής και οι ουσίες της προσέγγισης ενός ποδοσφαιριστή, ενός αθλητή, τι είναι, τι περιέχουν?
Είπαμε, είναι αυτοβελτίωση. Το είπαμε και στην προηγούμενη φορά.
Αυτός είναι ο στόχος.
Ναι, η αυτοβελτίωση. Δηλαδή, ο ίδιος ο οργανισμός να κατανοεί τι είναι αυτό που του λείπει και ο ίδιος ο άνθρωπος και νοητικά και ψυχικά.
Κύριε Ζερβέ, αναφέρομαι στο μέσο εγώ αυτή τη στιγμή, όχι στο στόχο. Το φάρμακο το οποίο του δίνεται. Τι είναι, ποια είναι η σύστασή του?
Δεν έχει κάποια ουσία μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι η μνήμη της ουσίας μόνο. Και είναι μια κατάσταση την οποία βλέπει και αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Και οπότε εμείς δίνουμε το κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Οδηγούμε τον οργανισμό να καταλάβει τι είναι αυτό που λείπει ή του φταίει ή είναι σε υπερβολή, σε έλλειψη υπερβολή ή διαστροφή, να το πούμε πιο ομοιοπαθητικά, για να το αντιστρέψει ο ίδιος και να το ισορροπήσει.
Δηλαδή αυτό που παρέχετε εσείς είναι αξιοποιήσιμα ερεθίσματα στον αθλητή, ε?
Ακριβώς. Είναι ερεθίσματα στον αθλητή, τα οποία ο αθλητής από μόνο του, επειδή είναι και πολύ fit, να το πούμε, αλλά δεν είναι ένας απλό, δεν είναι ασθενής, είναι ένας πολύ καλός οργανισμός, ανταποκρίνεται πολύ πιο καλά.
Και αν όλα αυτά ηχούν παράξενα στους ακροατές μας, θέλω, το είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, το επιβεβαιώσατε κι εσείς, ήδη στο εξωτερικό αυτό συμβαίνει κατά κόρον. Σε ομάδες υψηλού επίπεδου και όχι μόνο.
Βεβαίωτα. Mental coaches, ψυχολόγοι, αθλητικοί ψυχολόγοι, ατελείωτο προσωπικό πάνω σε αυτό και τώρα και ομοιοπαθητικοί. Είναι, ας πούμε, το καινούριο. Και γενικά, επειδή έχουμε φύγει από τον καιρό του εγώ και είμαστε στην εποχή του εμείς, πρέπει να δούμε συλλογικά όλοι μαζί πώς θα φτιάχνουμε μια ενιαία συνείδηση και μια στρατηγική αντιμετώπιση ομαδικά, συλλογικά. Είναι πολύ διαφορετικό.
Ότι έχουμε φύγει από το εγώ και είμαστε στην εποχή του εμείς, το κρίνω υπεραισιόδοξο αυτό που είπατε.
Κοιτάξτε, προχωράμε με οργούς ρυθμούς σαν ανθρωπότητα. Μπορεί εμείς να μένουμε λίγο πιο πίσω, να είναι πιο χαμηλό το επίπεδό μας εδώ σαν χώρα. Αλλά έξω γίνονται πράγματα και θαύματα αυτή τη στιγμή. Ειδικά το τεχνολογικό κομμάτι που σας λέω. Δηλαδή το να τρέξουμε ένα AI πρόγραμμα που να μας συμβουλεύει ή να μας δείχνει μελλοντικές επιδόσεις των αθλητών και να μας έχει και γραφική παράσταση της όλης πορείας του και της μελλοντικής του ίσως, είναι πολύ καινοτόμο.
Είναι καινοτόμο, είναι ανθρωποκεντρικό. Όμως.
Ναι, γιατί δεν μπορεί να φύγει πέρα από το συντηρητικό κομμάτι, το δικό μας δεν είναι ακριβώς AI, είναι, δηλαδή το έχουμε χτίσει εμείς και περιμένουμε να δούμε παραμέτρους όπως τις έχουμε θέσει εμείς. Δεν θα μας δώσει ποτέ κάτι εντελώς δικό του. Αλλά αν το εκπαιδεύσουμε σαν αλγόριθμο, θα μπορεί να μας δίνει μετά από εντάξει, αρκετά παραπάνω δεδομένα, από ενός χρόνου, ενός μιας διετίας, θα μπορεί να μας δίνει πραγματικά απαντήσεις τις οποίες εμείς για να τις σκεφτούμε θα χρειαζόμασταν αιώνες, τόσο μεγάλη διαφορά.
Ναι. Και όλα αυτά δεν βρίσκονται έξω από την αθλητική πραγματικότητα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα ενίσχυσης ενός προσώπου μιας ομάδας αθλητικής, έτσι.
Σαφώς. Κοιτάξτε, γι' αυτό ακριβώς το δοκιμάζουμε και σε ατομικά αθλήματα και σε ομαδικά αθλήματα για να δούμε τη διαφορά. Και βλέπουμε ότι στα ομαδικά αθλήματα πρέπει να δημιουργείται ενιαία συνείδηση. Δηλαδή ωφελεί πάρα πολύ και βοηθά και τους γυμναστές και τους προπονητές στα πλάνα τους, στην εφαρμογή ενός πλάνου ή ενός σχεδίου, μιας τακτικής. Είναι πολύ σημαντικό.
Η ίδια έρευνά σας είναι ήδη τετραετής.
Είναι σε συνέχεια της έρευνας του κυρίου Λουκά που σας είπα.
Μάλιστα.
Που είναι ήδη βραβευμένη με
συμπεράσματα, τα συμπεράσματα της έρευνας πότε θα δημοσιοποιηθούν?
Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο εφαρμογής για να μπορούμε να έχουμε ασφαλή επιστημονικά ορθά συμπεράσματα. Λόγω του τεχνολογικού κομματιού. Θα είναι εμπειρικά κάτι εύκολο να το δούμε, αλλά τεχνολογικά και σωστά, βάσει στατιστικού δείγματος, να έχουμε κάτι σωστό, θα χρειαστεί πάνω από χρόνος.
Εγώ αμφιβάλλω αν οι διοικήσεις των ποδοσφαιρικών ομάδων, γενικότερα των αθλητικών ομοσπονδιών, έχουν την ευρύτητα της σκέψης για να δεχθούν παρόμοιες εφαρμογές.
Μην το λέτε, ήδη μιλάμε με πολύ ψηλά στελέχη σε διάφορους σε πολύ καλούς συλλόγους.
Και είναι θετική?
Είναι θετικότατη.
Ευχάριστο αυτό.
Είναι θετικότατη.
Αναφέρεστε σε ποδοσφαιρικές ομάδες ή σε αθλητικές ομοσπονδίες?
Όχι σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Θα γίνει κάποια προσέγγιση και για τα τμήματα των εθνικών, αν χρειάζεται. Που είμαστε σε αυτή την. Δηλαδή είμαστε λίγο πριν αυτό. Αλλά μιλάμε για ποδοσφαιρικές ομάδες, υπάρχει ανταπόκριση και μάλιστα υπάρχει και πολλή βοήθεια. Δηλαδή, γιατί και εμείς δεν είμαστε παντογνώστες. Πρέπει να μάθουμε από κάπου να πάρουμε την πληροφορία για να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε και εμείς το οτιδήποτε προς βελτίωση.
Είναι θετική λοιπόν στην παρουσία ενός ομοιοπαθητικού, όπως προσπαθούν στο εξωτερικό, στο έμψυχο δυναμικό του τεχνικού επιτελείου, έτσι.
Το εξετάζουν, τουλάχιστον το εξετάζουν. Ναι. Ακούνε. Είναι καλό να βρίσκεσαι βίκο αότα. Είναι καλό.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα. Some days are just lonely days. Some days it just rains. Some days are just lonely days, and they don't bring nothing but pain. And in those times, you know I find it just don't pay to cry. Just lie in the shade and drink and let the world go by. Some nights are just lonely nights. Some nights there's no moon. Some nights are just lonely nights when you're there all alone. And when they call, you just be strong and push your window wide and listen to the wind in the trees and let the world go. That is not for good, you know, and no man owns the sun. No man's life is ended
lie in the shade and drink and let the world go by. Just lie in the shade and drink and let the world go by.
Όμορφο τραγούδι, αλλά βέβαια χθες στην Βραζιλία δεν γιόρτασαν με αυτά τα τραγούδια, με τα ευρωπαϊκά τραγούδια. Ο Νεϊμάρ γιόρτασαν με σάμπα μόνο. Ο Νεϊμάρ έφτασε χθες με ελικόπτερο στο Σάντος και αφού υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι, έβγαλε φωτογραφίες με τη φανέλα της ομάδας που τον ανέδειξε. Αυτή είναι η Σάντος, από εκεί ξεκίνησε ο Νεϊμάρ και επέστρεψε τώρα. Αποθεώθηκε στη Βίλα Μπελμίρο, στο γήπεδο της Σάντος, από περίπου 20.000 οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι παραλυρούσαν, είδα σκηνές και χόρευα βεβαίως σάμπα και όχι ξενέρωτα, όπως οι ίδιοι λένε, ευρωπαϊκά τραγουδάκια. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Dab, 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 dab.